prosím, postaňme k úvodnému požehnaniu a piesni. Nech nám všetkým hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udeli milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slovom v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Prajem vám požehnané nedeľné ráno. Vítam vás všetkých domácich, aj hostí, tých, ktorí sú tu prvýkrát. Prosím, aby ste zobrali so sebou tam, kde pôjdete, pozdravia aj z tohto spoločenstva. Chcem pekne privítať medzi nami Daniela Pastrčáka, ktorý už s takou mesačnou istotou prichádza k nám frekvenciou, aby nám slúžil Božím slovom. Daniel si pre svoje rozmýšľanie vybral epištolu svätého Pavla Filipenom, ňou prechádza, číta a dnešný text nazval Na oko či úprimne. Tak sa tešíme a my budeme pokračovať v našich bohoslužbách.
Prvozmluvný text budeme čítať z proroka Izaiáša z 54. kapitoly. Zaplesaj, neplodná, čo si nerodila, zajasaj a výskaj, hoci si nepoznala pôrodné bolesti. Lebo bude viac synov opustenej, ako synov vydatej, hovorí Hospodin. Rozširuj miesto pre svoj stan. Rozťahuj plachty svojich príbytkov. Nezužuj ich. Naťahuj svoje povrazy a upevňuj stanové kolíky. Veď napravo aj naľavo sa rozšíriš. Tvoje potomstvo ovládne národy a obsadí spustnuté mestá. Neboj sa, lebo nebudeš zahambená. Nehanbi sa, lebo nebudeš potupená. Veď zabudneš na hanbu svojej mladosti a na potupu svojho vdovstva si už nespomenieš. Tvojim manželom je predsa tvoj tvorca. Hospodin zástupov je jeho meno. Tvojim vykupiteľom je svätý Izraela. Nazýva sa Bohom celej zeme. Veď Hospodin ťa povolal ako opustenú a duchom skormútenú ženu. Možno zapudiť ženu mladosti, hovorí tvoj Boh. Opustil som ťa na malý okamih, ale veľkým milosrdenstvom ťa zhromaždím.
Povstaňme k modlitbe. Vďaka, Pane, že môžeme aj toto ráno prichádzať sem. Neprichádzame sem na oko. Neprichádzame sem ani preto, že si chceme vyplniť nejakú náboženskú povinnosť. Neprichádzame sem z donútenia. Prichádzame sem s úprimnou túžbou otvoriť sa tvojej prítomnosti, tvojmu požehnaniu. Prichádzame sa, aby sme otvárali aj tvoje slovo. Veríme totiž, že ono je mierkou, aj svetlom pre náš život. Áno, žijeme tento život, ktorý je plný tyranie zodpovednosti za možnosť rozhodnúť sa pre rôzne možnosti. A tu cítime, Pane, veľkú biedu. Ako sa rozhodnúť pre to najlepšie v našom živote? Ako sa rozhodnúť tak, aby to nebolo len na oko, ale úprimne hlboko? A tak otvárame tvoje slovo, čakáme na tvoju prítomnosť, že nám ty, Bože, ukážeš aj dnešný deň to, čo potrebujeme. To, čo potrebujeme do našich každodenných životov. Prosíme, požehnaj nás svojou prítomnosťou. Amen.
Nasledujúci text napísal apoštol Pavel kresťanom vo Filipis, 1. kapitola. Bratia, chcem, aby ste vedeli, že to, čo sa deje so mnou, šíreniu evanjelia prospelo. V celej vládnej budove, aj medzi všetkými ostatnými, sa stalo známym, že ma väznia pre Krista. Mnohí z bratov v Pánovi, posilnení mojimi putami, v dôvere odvážnejšie a bez strachu hlásajú slovo. Niektorí síce ohlasujú Krista zo závisti a neznášanlivosti, ale iní s dobrým úmyslom. Jedni to robia z lásky, lebo vedia, že som tu na obranu evanjelia. Iní však ohlasujú Krista z hašterivosti, nie úprimne. Lebo si myslia, že mi v mojich putách spôsobia bolesť. Čo na tom? Len nech sa akýmkoľvek spôsobom, či na oko, alebo úprimne, zvestuje Kristus. Z toho sa teším a aj sa budem tešiť. Viem predsa, že mi to poslúži na spásu pre vašu modlitbu a podporu Ducha Kristovho. Túžobne očakávam a dúfam, že v ničom nebudem zahambený, ale so všetkou otvorenosťou, ako vždy aj teraz, bude oslávený Kristus na mojom tele. Či už životom, alebo smrťou.
Krásne dopoludne prajem. V električke z Petržalky sme sa viezli traja. Sestra Boženka, brat Peter. No my s Boženkou sme vystúpili na Cukrovej, brat Peter pokračoval ďalej do kaplnky. Rozmnožili sme sa, sme na dvoch miestach. Zatiaľ, čo ja tu poviem zo pár slov, Výmke, váš tvorke, Alica Rosová predloží svoju homíliu. Vďaka Bohu za to. Zatiaľ, čo my tu na Cukrovej postupne čítame Pavlov list Efežanom, v Sudáne sa odohrával príbeh, ktorý sa nás týka. Príbeh Petra Jaška. Týka sa nás, lebo sme s ním v Kristu spojení, spojení dokonca ako členovia tej istej cirkvi. Niektorí z nás sú s Petrom dokonca spojení príbuzensky. Keď sme spolu premýšľali nad Pavlovým textom o modlitbe, príbeh práve vrcholil. Verdikt znel 24 rokov väzenia. Vtedy sa zdalo, že hlasy modlitieb nedosiahli, čo žiadali. No dnes je Peter doma, medzi svojimi. Priniesol si zo Sudánu so sebou veľké svedectvo viery. O jeho svedectvo sa dnes zaujíma široká verejnosť. Nám ten návrat vrátil do úst modlitby vďaky. Dáva nám novú silu, keď sa modlíme za našich priateľov, tak ako sa mnohí v týchto dňoch modlíme za Linet, za Jozefa a za ich deti. Je zvláštne, ako sa ten sudánsky príbeh podobá na Pavlov príbeh v Ríme. I on je väznený pre evanjelium, i on čaká na súd. I on nevie, či ortieľom bude smrť alebo sloboda. Hoci v čase, keď píše list do Filipis, nevie, čo ho v najbližších dňoch čaká, jedno vie. Môže to povedať v tej chvíli už s istotou. Bratia, chcem, aby ste vedeli, že to, čo sa so mnou deje, šíreniu evanjelia prospelo. Minule sme sa nad Pavlovým textom pýtali, ako môžeme rásť, keď ubúdame. Odpovedou nám bolo tajomstvo rastu ubúdaním. Teraz nás Pavel vedie o krok ďalej. Nie len náš duchovný osobný rast sa deje tam, kde ubúdame. Evanjelium samo rastie tam, kde je potláčané, umenšované, i ono rastie ubúdaním. Čo je to evanjelium? Grécke slovo evangelion je zložené z dvoch slov. Euo, čo znamená radosť z milosti, a angelon od slova aniel, posol, zvestovateľ, teda zvestovanie. Pavel preberá slovo od evanjelistov a cez nich od Krista samého. Ak chceme porozumieť, čo to slovo znamená, musíme si všimnúť dejiny jeho vzniku a jeho používania v biblických textoch. Podľa mienky väčšiny biblických učencov Prameň slova evanjelium treba hľadať v udalosti, ktorú zaznamenal evanjelista Lukáš v 4. kapitole. Ježiš v nazaretskej synagóge rozvinie zvitok proroka Izaiáša a číta. Duch Pánov je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať evanjelium a uzdravovať skrúšených srdcom. Poslal ma oznámiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utláčaných prepustiť a vyhlásiť milostivý rok Pánov. Potom zvitok zvinie a povie. Dnes sa splnilo písmo, ktoré sme práve čítali. Citovaný text nájdeme v knihe proroka Izaiáša v 61. kapitole, v 1. a 2. verši. Tam miesto gréckeho evangelion stojí zvestovať radosnú zvesť pokorným. No už tu sme pri zdroji. Tu Ježiš vyslovil zmysel svojej misie. Tu sa zrodil biblický termín evangelion. Tak ho preberali svetopisci a tak sa dostal až do Pavlovho listu. Evanjelium je teda správa o radosnom, dobrom dianí, uzdravenia, oslobodenia, osvietenia, ktoré sa deje cez milosť Božiu v Kristovi. Evanjelium je teda proces. V ňom je uzdravované skrúšené srdce. Človek je oslobodzovaný zo zotročenia. A slepé oči vidia slávu Boha zjavenú v človeku. To, čo Ježiš hovorí, sa hneď aj deje. Evanjelium teda nie je iba slovo o oslobodení. Je skúsenosť oslobodenia. O tej skúsenosti evanjelium postupuje k hlásaniu. Hlásaniu toho, čo sa deje. S tým, čo sa mi stalo, čo sa so mnou deje, sa delím s inými. Tento proces uzdravenia, oslobodenia, otvorenia očí postupuje od premeny jednotlivcov k premene spoločenstva a svojim kvasom to ovplyvňuje celú spoločnosť. Pavel si v Ríme všimol toto. Bratia posmelení mojimi putami, teraz odvážnejšie hlásajú evanjelium. Naznačuje, že tu predtým bolo akési váhanie, plachosť, obava či strach z hlásania evanjelia. Prečo? Nepoznáme však i my tú plachosť, tie obavy, keď príde na to, aby sme vydali svedectvo o evanjeliu, ktoré sa s nami deje? Pavel písal list aj do Ríma a svoj list začína prehlásením. Nehanbím sa za evanjelium. Prečo by sa niekto mal za evanjelium hanbiť? Nuž, je tu istý psychologický problém. Zábrana. Nesiem si v sebe skúsenosť najvyššej ceny. Skúsenosť uzdravenia, oslobodenia, osvietenia Božou milosťou. V tom sa zakladá všetko, kým som. No práve táto skúsenosť je zo všetkých skúseností najskrytejšia a najintimnejšia. Na začiatku mi pomáhali viditeľné znaky. Stretnutie s Kristom ma viditeľne premenilo. Ľudia to videli. Videli, aký som bol a aký som teraz. Pýtali sa, čo sa stalo. No ako čas plynie, prítomnosť toho viditeľného sa stráca v minulosti. Keď o premene evanjeliom hovorím dnes, nemám už v rukách žiadne viditeľné dôkazy. A nie len to, keď o evanjeliu prehovorím, verejne sa tým priznávam k svojej slabosti. Áno, sám o sebe som skrúšený. V Božej milosti som uzdravený. Áno, sám o sebe som spútaný. V Božej milosti som slobodný. Áno, sám o sebe som slepý. Bohu však vidím, čo som nevidel. V spoločnosti založenej na súťaži a úspechu, v spoločnosti založenej na napínaní svalov, je také priznanie pokorujúce. Si slaboch, povedia mi Ja tie tvoje Božie barličky nepotrebujem. Ja sa viem o seba postarať sám. Nuž je to hanba pokory. No je tu ešte čosi. Frustrácia z bezmocnosti. Evanjelium mi nedáva do rúk žiadnu moc. Hovorím s ľuďmi skrušeného srdca, s ľuďmi spútanými vášňami, s ľuďmi slepými pre zázrak zmysluplnosti života. Nemám však moc uzdraviť ich, oslobodiť ich, otvoriť im oči. Nemám nič, iba zvestovanie o Bohu v Kristovi, ktorý tú moc má. Iba on môže uzdraviť, oslobodiť, otvoriť oči. Zázrak sa však môže stať iba za predpokladu, že sa ten človek sám ku Kristovi slobodne obráti. To všetko spôsobuje, že sa nám o evanjeliu nehovorí ľahko. Niekedy je to ako kráčať proti prudkému prúdu, ktorý nám podráža nohy. Potláčanie evanjelia v Ríme spôsobuje jeho rast, oznamuje Pavel Filipenom. Vieme si to predstaviť. Veď sa to práve deje pred našimi očami. Sudánske úrady potlačali evanjelium, výsledok, to potláčanie spôsobilo rast. Svedectvo Petra Jaška sa na krátku dobu stalo predmetom verejného záujmu. Aj v Ríme sa zrejme deje niečo podobné. Pavlovo uväznenie vytvorilo v Ríme situáciu, v ktorej sa evanjelium načas stalo spoločensky vyhľadávanou témou. Stal sa opak toho, čo mnohí predpokladali. Pavel je známy ako radikálny hlásateľ kresťanského univerzalizmu, odpútaného od obmedzení Mojžišovho zákona. Apoštol pohanov. Aha, a teraz ho práve tí pohania väznia. Evanjelium pre pohanov skončilo v pohanskom väzení. Chcem, aby ste si to dobre všimli, píše Pavel. Je to práve naopak. Moje uväznenie i súdny proces nespôsobili potlačenie, ale rast evanjelia v Ríme. Čo sa tam dialo? Nevieme, môžeme sa iba domnievať. Je tu stráž, ktorá sa mení. Sudcovia, ktorí Pavla súdia. Stretajú sa s podivným prípadom. Ten človek je rímsky občan, uväznený je zo zvláštnych dôvodov. Prežil vraj akúsi tajomnú udalosť stretnutia s mŕtvým rabínom, ktorý bol v Jeruzaleme ukrižovaný. Tento čudný väzeň tvrdí, že onen rabín vstal z mŕtvych ako znak nádeje na večný život pre všetkých ľudí. Podivný prípad excentrického rímskeho občana sa zrejme stal tým, čo by sme dnes nazvali mediálnou udalosťou. Je témou vzrušujúcich debát v rôznych kruhoch rímskej spoločnosti. Zrazu je hovorenie o Ježišovi na chvíľu in. Evanjelium je dodnes na mnohých miestach brutálne potláčané. Fotografie martírov sa šíria internetom nie ako oslava statočnosti, ale ako hrozba ostatným. V kinách práve premietajú nový film od Scorseseho Mlčanie. Je to príbeh prenasledovania kresťanov v Japonsku. Hlavný hrdina, jezuitský mních, je tiež väznený. Nečaká ho však vlastná smrť. Čaká ho čosi strašnejšie. Obludná, pomalá smrť mnohých bývalých kresťanov. Musí tam stáť a musí sa na ňu dívať. Budú takto umierať, kým sa on nad nimi nezmiluje a nezriekne sa verejne viery. Príbeh vrcholí triznivým paradoxom, mních sa v mene Kristovej lásky verejne zrieka viery v Krista. Evanjelium bolo potlačené a vykorenené. Lenže evanjelium má čudnú vlastnosť. na dne ožije a zjaví sa v novej sile. Ponižovaním, potlačaním, prenasledovaním rastie. Tam, kde prehráva, víťazí. Kde je bez moci, prejavuje moc. Kde je zdrvené, povstáva k životu. Evanjelium rastie ubúdaním. Tertulian napísal, krv martírov je semenom evanjelií. Zažili sme to aj my. Komunisti vyhlasovali, že v priebehu niekoľkých päťročníc kresťanstvo celkom vymizne. No jeho násilné vonkajšie ubúdanie mu spôsobilo vnútorný rast. Toto by sme si mali zapamätať. Úsilie o zabezpečenie kresťanskej kultúry politickou mocou je pre evanjelium slepou uličkou. Posilňovanie mocenskej pozície kresťanstva v spoločnosti, motivované strachom pred výzvami islamu, je pre evanjelium slepou uličkou. Snaha zakopať sa v pozíciách pôsobí evanjeliu skôr škodu, než úžitok. No len čo Pavel osvieží, len čo nás osvieží svojou nádejnou správou, prichádza šokujúci kontrapunkt. Niektorí hlásajú Krista zo závisti, napíše Pavel, z neznášanlivosti, z hašterivosti, nie úprimne, ale na oko. To čo má znamenať? Je to vôbec možné? V spoločensky priaznivej situácii, keď je evanjelium na chvíľu tak povediac v móde, sa okamžite začali kresťania prejavovať vo svojej stáročnej biede. Žiarlivosť a svár sa ukázala byť skrytým motívom ohlasovania evanjelia. Čo to vravíš, Pavel? Žiarlivosť? Odkiaľ by sa mohla vziať v zbožnom srdci? Žiarlivosť je sklamanie, frustrácia, depresia z cudzieho úspechu. Rast, za ktorý sa Pavel modlí. Rast, ktorý v Ríme práve prežíva, so sebou prináša príležitosť k žiarlivosti. Jednoducho, myšlienka na to, ako sa druhému bratovi duchovne dári, mi nedá spať. Musí v tom byť nejaký háčik. Určite robí nejaké nekalé triky. Vieme si to predstaviť. Pavel bol u konzervatívnych židokresťanov v podozrení. Sme nejakého si utopického, univerzalistického Krista. Nadržal pohanom. Otrhol kresťanstvo od jeho židovských koreňov v nádeji, že také kresťanstvo príjme helenský svet. Uväznenie Pavla bolo možné chápať i ako Boží súd nad jeho mylnou náukou. Aká ironia, Pavel, tvoji milovaní pohania ťa uväznili a Boh ti nepomohol. Keď uväznili Petra, bol z väznice zázračne vyslobodený. Vidíš, bol to kardinálny omyl. Pohania evanjelium nikdy neprijmu. Je treba vrátiť sa späť do lona židovskej obce. Svára závisa v dejinách kresťanstva žiaľ. Objavovali znova a znova. Najviac sa objavovali vtedy, keď bolo kresťanstvo najviac úspešné. V mene hlásania evanjelia sa kresťania dokonca medzi sebou navzájom preklínali, odsudzovali, popravovali, viedli krvavé vojny. Ako sa Pavel vyrovná s bolestnou skutočnosťou rozporuplného hlásania? Zarážajúco jednoducho. Čo na tom napíše? Len nech sa akýmkoľvek spôsobom, či na oko, alebo úprimne, zvestuje Kristus. Z toho sa teším a budem tešiť. Je to možné? Veď Pavel tu píše o tých istých ľuďoch, proti ktorým, keď hájí slobodu evanjelia od zákona, používa v tom istom liste tie najostrejšie slova. Napíše, Dajte si pozor na psov. Dajte si pozor na zlých pracovníkov. Dajte si pozor na obriezku. Veď my sme skutočne obrezaní. My, ktorí v Božom duchu slúžime Bohu. A nie len to. Pavel predsa vždy zdôrazňoval úprimnosť a čistotu úmyslov. Lepšie, než ktokoľvek iný vedel, že evanjelium nie je iba o tom, čo hlásame, ale v prvom rade o tom, ako to hlásame a aký pritom sme. Neviem Pavla pochopiť inak ako takto. Keď čítam jeho list, nedokážem sa celkom ubrániť otázke, čo by o tej istej situácii povedali tí druhí. Tí, ktorí podľa Pavla Krista hlásajú so zlým úmyslom. Veď Pavel je tiež iba človek. Nie len ich a jeho pohľad podlieha zúženej perspektíve a v istej miere seba klamu. Veď ako ľahko si i ja, keď čítam tento text, namiesto falošných zvestovateľov dosadím svojich odporcov. Zamierku úprimnosti zvestovania Pavel kladie vzťah zvestovateľov k jeho vlastnej osobe. Jedni to robia z lásky, lebo vedia, že som tu na obranu evanjelia, napíše. Iní však ohlasujú Krista z hašterivosti, nie úprimne. Lebo si myslia, že mi v mojich putách spôsobia bolesť. Pavel, neznie to trochu podozrivo? Pavla poznáme aj z iných listov. Na základe toho, čo nám o sebe povedal na iných miestach, predpokladám, že Pavel o jednostrannosti svojich pohľadov vie. Vie, že je najväčší z hriešnikov. V jeho ústach to nebola zbožná fráza, ale trpká skúsenosť. Vie, že jeho hriechom bola práve ona slepá náboženská horlivosť. Tá ho pobádala, aby prenasledoval kresťanov. Pavel vie, že iba z časti poznáme a z časti prorokujeme. Pavel sa stretne v rozpore s Jakubom. Pavel tvrdí, milosťou ste spasení, bez skutkov. Jakub tvrdí, viera bez skutkov je mŕtva. V liste Rímanom Pavel popisuje zápas, ktorý pozná z vlastnej skúsenosti. Medzi svojim prirodzeným sklonom myslieť podľa tela a úsilím o myslenie ducha v čistom svedomí. Ten poklad, napíše v druhom liste Korinťanom, máme v hlinených nádobách, aby zvrchovanosť moci nebola z nás, ale z Boha. Pavel veľmi dobre vie, že evanjelium je nesené biednými, hriešnými, hlinenými nádobami. Ak by evanjelium nemohlo byť z generácie na generáciu, prenášané slabými, vždy do istej miery, zaslepenými, márnivými, hašterivými, žiarlivými ľuďmi, skončilo by v prvom storočí Kristovým odchodom zo zeme. Pavel dokáže prijať rozporúplné zvestovanie svojich protivníkov, pretože pozná veľmi dobre svoju vlastnú rozporúplnosť. Zdroj Pavlovej radosti spočíva v tomto. Evanjelium unesie nielen nepriateľstvo vonkajšej kultúry, unesie i biedu a rozporúplnosť svojich vlastných zvestovateľov. Tu je hlbina radosť, pokoj Kristov. Evanjelium rastie umenšovaním, potláčaním, unesie nepriateľstvo pohanskej kultúry. A nie len to, to potláčanie je preň živnou pôdou. Evanjelium však svojim úspechom zároveň vždy prináša isté seba znehodnotenie, zatemnenie hriechom tých, ktorí ho hlásajú a hlásaním získavajú nad druhými duchovný vplyv. Evanjelium unesie i hriešnosť svojich hlásateľov. Z toho sa teším a budem tešiť. Viem predsa, že mi to poslúži na spásu pre vašu modlitbu a podporu Ducha Kristovho. Túžobne očakávam a dúfam, že v ničom nebudem zahambený, ale so všetkou otvorenosťou, ako vždy, tak i teraz, bude oslávený Kristus na mojom tele, či už životom, alebo smrťou.
Ďakujem, Daniel, za tieto slova o Evanjeliu Ježiša Krista. A my v našej bohoslužbe pokračujeme piesňou, pri ktorej vykonáme pravidelnú finančnú zbierku. Prosím, aby sme postali k záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Pane Ježišu, ďakujem ti aj za tento deň a za toto slovo, ktoré sme mohli počuť. Ďakujem ti, že my žijeme teraz v dobe a v krajine, kde máme všetky možnosti a prostriedky na to, aby sme sa stretávali, aby sme sa rozprávali o tebe a zdieľali sa navzájom o tom, čo ty konáš v našich životoch. A napriek tomu musím vyznať, že aj ja osobne často nevyužívam príležitosti, aby som hovoril o tebe a možno aj na priamu otázku radšej volím všeobecné frázy o kresťanstve ako nejakú osobnú spoveď. Často zlyhávame, lebo sa hanbíme, je nám to možno trapné, alebo necítime tie správne slova, ako by sme odkryli viac zo svojho osobného života. Ďakujem ti, že ty si väčší a že tvoja milosť je oveľa väčšia ako naše životy a naše postoje. A ďakujem ti, že môžeš použiť aj nás, takých, akí sme, aby sa tvoje evanjelium napriek tomu mohlo šíriť. Prosím ťa, daj nám viac síly a viac múdrosti v tom, ako aj hovoriť, aj konať a ako žiť, aby to, čomu veríme, videli ľudia okolo nás a mohlo ich to premieňať. Tak ťa prosím v tejto chvíli aj za náš zbor a za tú situáciu, ktorú máme, keď hľadáme človeka, kazateľa, ktorý by tu mohol pôsobiť. Chcem ťa prosiť, aby si pracoval aj v srdciach ľudí, ktorí by na túto pozíciu alebo funkciu mohli byť zmocnení, aby si ich premenil a hovoril k ním a pomohol nám v tom období, keď nemáme kazateľa, aby každý z nás mohol prispieť k tomu, aby toto spoločenstvo mohlo kráčať ďalej a šíriť evanjelium okolo. Amen.
Nech Boh každej milosti, ktorý nás povolal Ježišovi Kristovi, nás naplní pokojom, posilní svojim duchom, aby sme vykonali jeho vôľu v našom živote. Jemu čest a sláva na veky vekov. Amen. V našich bohoslúžbách ešte pokračujeme. Chceme okrem informácií uviesť najprv komunitné okienko a chceme vám predstaviť prácu s deťmi predškolského veku. A tvárou tejto práce po mnohé roky je Daša Danelová. Prosím, Daša. Tá prvá otázka, ktorú mám a máme vždycky túto, je prečo to vlastne robíš?
Som teda jednou z mnohých tvári, ktoré v tejto práci sú. Najprv poviem, že práca s predškolskými deťmi, respektíve stretnutia s predškolskými deťmi sú dvojakého typu. V nedeľu sa stretávajú deti v tzv. Predškolskej besiedke, ktorej zmyslom je hlavne to, čo sme dnes počuli, šírenie evanjelia. Do tejto práce ma pred mnohými rokmi prizvali, je to naozaj už veľmi dávno a ešte to boli moje deti malé a jednoducho som tam ostala. No a v priebehu toho času, keď sme sa s deťmi stretávali, sme spolu s Martou Machajdíkovou v jednom období si uvedomili, že tie deti, ktoré prichádzajú do besiedky, sa veľmi medzi sebou nepoznajú. Tak sme rozmýšľali, ako to vyriešiť, akú príležitosť vytvoriť. A tak vznikla svojho času tzv. Škôlka. Bol to čas v strede týždne, keď sme s deťmi trávili pol dňa a deti mali možnosť spolu sa hrať, byť spolu. A tam v tejto práci išlo skôr o šírenie evanjelia s dielaním nášho spoločného času a našich životov. Z tej tzv. Škôlky sa neskôr vytvoril, respektíve premenovalo sa to na klub Slniečko, ktorý trvá dodnes. Je to už 20 rokov a teraz s krátkými prestávkami, keď sme tu prestavovali priestory. No a prečo vlastne to robíme? Lebo aj keď niekedy si kladieme otázku, či v klube pokračovať a či vôbec to ešte vládzeme, tak nás vždy mamičky povzbudzujú a očakávajú, že to pokračovať bude. Takže stále si uvedomujeme, že to má zmysel a preto sme tam.
Tá druhá otázka je, že ako rozmýšľaš o tých deťoch a o mamičkách, ktoré tam prichádzajú?
Áno, na besiedku chodia deti bez rodičov, ale na klube Slniečko sa môžeme stretávať aj s rodičmi. Sme veľmi radi, že sú to ľudia, ktorí sú pre nás neznámi. Že okrem mamičiek, ktoré sú z tohto prostredia, prichádza mnoho ľudí a v priebehu tých rokov to bolo naozaj mnoho ľudí, ktorí ani nevieme, odkiaľ prišli. A sme radi, že môžeme spolu s nimi byť, spolu s deťmi tráviť čas. Ten program je orientovaný, program na klube je orientovaný na deti. S deťmi sa hráme, s deťmi spolu spievame, čítame si z Biblie, spolu desiatujeme, spolu niečo tvoríme, ale uvedomujem si, že to má veľký zmysel hlavne pre tie rodiny a pre mamičky, ktoré majú času byť spolu, ktoré majú času sa rozprávať, môžu si vymeniť skúsenosti. A sme radi, že tam chodia aj oteckovia a starí otcovia alebo starí rodičia, pre ktorých je to možno ťažké, lebo je to prostredie naozaj ženské, ale sme veľmi radi, keď prídu, lebo sú takým obohatením a prinesú ten mužský prvok do tohto klubu. Takže som veľmi rada, že sa stretávame s ľuďmi, s novými ľuďmi, ktorých môžeme spoznávať. Môžeme sa dozvedieť o tom, ako žijú a ako rozmýšľajú možno o svojich deťoch.
A ešte jedna otázka. Čo ti táto práca dáva?
No, malé deti sú úžasné. Je to také pekné stretávať sa s nimi raz za týždeň, lebo človek vidí, oveľa lepšie vidí, ako rastú a ako sa rozvíjajú. Je to naozaj, proste prežívam takú radosť a taký úžas, keď človek vidí také nesmelé deti, ktoré prišli ustráchané, bojacné, skrývali sa za mamičku, ako sa rozvíjajú, ako proste postupne nadobúdajú dôveru, ako sa dá s nimi vytvoriť vzťah. Alebo potom zase deti, ktoré sú živšie, možno neposedné a veľmi aktívne, ako sa rozvíjajú v tom, že dokážu sa sústrediť, dokážu chvíľočku počúvať, tak to je také, čo čím som staršia, tým viac si uvedomujem, aké je to úžasné. No a potom mi to dáva, a myslím si, že to je veľmi dôležité, práve kontakt s touto generáciou rodičov, rodín, aby sme vedeli, čím žijú, aby sme vedeli, čo ich trápi. Môžeme to spolu s nimi zažívať, aspoň v týchto chvíľach. No a taká posledná vec, možno, že kontakt s deťmi a rodičmi mi dovoluje starnúť trošku pomalšie.
Tak ďakujem a to ti aj prajeme. A naozaj vyprosujeme Božie požehnanie aj pre túto prácu, aj pre všetkých tých, ktorí ste zahrnutí do tohto a není to malý počet a je to pekná práca. A teraz k informáciám. Dnes o 18.00 bude nedeľné stretnutie pri Božom slove. Tie ďalšie aktivity sú tu vysvietené, nemusím ich všetky čítať. Ako viete, vstúpili sme do pôstneho obdobia a toto pôstne obdobie chceme prejsť s Bibliou a ten projekt sa volá 40 dní s Bibliou. Všetci tí, ktorí to chcete robiť, tak materiály k tomu sú v informačnom liste alebo na nástenke vo vestibule. Všetko tam je to rozpísané na 40 dní. Tá druhá informácia je, že o 2 týždne, 26.3. bude výročné členské zhromaždenie. Prosím, rezervujte si tento termín o 15.00. Podkladom k diskuzii je výročná členská správa. Môžete si ju už dnes vo vestibule vyzdvihnúť. Na tomto členskom zhromaždení budú voľby do staršovstva, budeme voliť nové staršovstvo. Mená a profily kandidátov nájdete na nástenke alebo v brožúrkach, ktoré si môžete tiež hore vyzdvihnúť. Prosíme nám o našich modlitbách za voľbu nového kazateľa, ale aj za modlitby do tohto nového staršovstva, ktoré vzíde. Ďalšia informácia je informácia, ktorú mnohí ste už to započuli. Minulý týždeň prebehla operácia našej sestry Linet Sikorovej v stredu. Tá operácia sa udiala za veľmi dramatických okolností, lebo mestom sa prehnal hurikán, nebola elektrika, dokonca ani v nemocnici nebola elektrika, takže bolo to za takých zvláštnych, veľmi ťažkej situácii. Doma však už ani doma v podstate nemali elektrinu, preto Linet zostala doma, teda zostala v nemocnici a je tam, neviem, či ešte je?
Už je doma.
Zostala tam, myslím, že iba 1-2 dní pre túto skutočnosť. Ďalšia histologická, rýchla histológia stanovila, že rakovina nie je rozšírená do lymfatických úzlín, ale samozrejme čaká sa na podrobnú histológiu, ktorá bude oveľa presnejšia. Linet je teda doma, Sikorovci pozdravujú a veľmi ďakujú za naše modlitby. A tie modlitby sú naďalej aktuálne, lebo samozrejme celá tá záležitosť nie je ešte uzavretá. Budú nasledovať ďalšie genetické testy a podľa výsledkov aj ďalšie preventívne zákroky. Myslíme na modlitbách na našich Sikorovcov. A to posledné je ešte, chceme zaplahoželať našim jubilantkám krásneho okrúhleho. Jubilá sa dožívajú sestra Ruženka Bócová a Agi Jablonická. A obidvom chceme zablahoželať slovami Žalmu 46. Bôh je naše útočisko a sila, osvedčená pomoc v súženiach. Preto sa nebudeme báť. A ešte chcem pripomenúť, že dnes si vlastne dožívame 12. výročie odchodu brata kazateľa Ciesara. Môžeme a týmto aj vyjadrujeme našu vďačnosť za život brata kazateľa tete Vierke. Teraz vám prajem požehnaný nedeľný deň aj celý nový týždeň.